Gepleýär ady atlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 15-nji marty hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar günüli gepleşigimizde Pragda stüdiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkiýe Ankara edilen ýowuz hüjümden soň demiradyk Irakda howa darbalaryny amala aşyrdy.
Muazzin oğlunun aytmağına göre 13. Mart'ta yaralananlar şimdi de Kelerhanı'da.
Uvansanı Türkmenistan ile seyretleşen velayetinin hakimi tövüşçülerin Türkmenistan'ın aktarlayan elektrik toğunun liniyalarını hop avanlayan dığına ediyar.
داخل شهر بسار تعداد نفر کم بود هر کس میخواستن فرار کنن یعنی ما دفتر خدا بسته کنه بود نهادهای حکومت کننده دفتر
Gepleşimizde bu arada tayyarlan raportimizi eşitirip, Türkmenistan'ı daşarı yurda dolar uğratmak bilen bağlanışıklı girdilen çeklendirmelerin çağısı daşarı yurtlarda okuyan inatalara yetiriyen tehdidler var idi, marlı yaşayıcının verecek durumlarını.
Evet, bu aklımı da okuyabilir usta. Sonunda pulu vermek için.
Dolar çeklendirmesinin aşavattaki kabir dükkan iyilerine yetirip başlayan tehdidler var idi, yerli yazıcının verecek durumlarını.
Şehirdeki yerleşen kufiyetçilikteki dükkanların bulmanını keyfenmez presendi.
Ve beylik mağlumatları eştirmeye finanşar siyarım taatlık havarlar günlülü gepleşimi de başlamadan odol, bunun tevelikleri bilen tanış olun. Türk paytaxtı Ankara'da olan yoğuz hücumdan son Türkiye Irak'ın demiradığına kükürt pitneçilerinin nişanalarına karşı hova darbalarını amala aşırdı. Türkiye'nin harba güçlerinin 14. Mart'ta yayradan beyanatında aydılmağına göre Türk sövüş uçurları Irak'ın demiradığına Kandil ve Qara Atlı dağlık regionlarında Kürdistan İşçiler Partisi'nin yarı ammarlarına ve bu yerlerine hova darbalarını amala aşırıptır. Bu hova darbaları 13. Mart akşamı Ankara'da amala aşırılan güçlü partlamada Adından 37 adam ölünnen ve başqada 120 çemesi yaralanandan soň geçirilýär. Türkiýanyň saglygy saklaýş ministri Mehmet Muezzin oğlu 14-nji martda telewizionda görkezilen interwýusunda wakada ölenleriň sanawyna ýene 3 adamyň goşulandygyny aýtdy. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan soňky ýyllarda regionda durnuksuzlygyň artmagy netijesinde Türkiýanyň terrorçylykly hüjümleriň nişanasyna öwrülendigini aýtdy. 14 Mart'ta Brüssel'de geçirilen doğuşlukta Avrupa Birleşigine Ağda yurtların daşarı işler ministerlerinin İran'a karşı sanktaları girdmek ehtimallığını şeyledi. Birleşigin Rusya bilen katnaşıklarını maslağıt etmeğine araşılıyor. 13 Mart'ta Fransa'nın daşarı işler ministeri Jean-Marc Ayrault eğer derur olsa İran'ın yakında ballistik raketaları sinagdan geçirmeğine gaytoğul hükmünde Avrupa Birleşigi Tehran'a karşı sanktaları güce girdip bilirdiydi. Ayrault bu arada Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry, Avropa Birleşiginiň daşary siýasat oýunçy başlygy Federica Mogherini ve Germaniýanyň, Britaniýanyň ve Italiýanyň daşary işler ministrleri bilen Parijde geçiren duşugyndan soň mälim etdi. Orsetin demiradı Kavkaz regionu Çeçensanın yolbaşçısı Ramzan Kaderov'un metbuat vekili özünün Orsetin prokuraturalarından opozisiya liderine karşı cinayetçilik işini kozumağı resmi taydan sorandığını aytdı. Alvi Karimov Parnas Partiyasının başlığının ornvatarı İlya Yaşini etnik ve dine aldarlığı öcüktürmek dayıplayar. 14 Mart'ta Karimov Yaşin tarafından Çeçensan varada çıkarılan hasavatın Karimov'a karşı gönüktürülen açıçan yalan kemsedilmeleri ve esassız ayıplamaları öz içine alyandığını aytdı. Fevral ayında yayradılan hatavatta Kadirov'un öz Çeçen halifatında Ayşe Eşret'te hüküm süreyenliği, şeriat kanununu Orsetin kanunundan yukarı tutyanlığı, öz harbi gücünü arttıryandığı aydırlı. Pakistan'da soňky bir näçe günüň dowamında ýagan güýçli ýağşyň netijesinde onlarça adam öldi. Pakistan'ın häkimetleri soňky 5 günüň dowamında adynan 42 adamyň helak bolandygyny aýdýarlar. Pakistan'ın adatda naşary ýagdaýlar oýunçy edarasynyň 14-nji martda beren maglumatyna görä, wakada başlady 70 adamyň yaralanandygy ve 75 çemesi ýaşaýyş jaýyna depere ýetendigi hasap alynypdyr. Tebigi hadisadan iň köp ejir çeken tebitleriň arasynda ýurdun günorta günwatarynda Balucistan ve Demiradyk Günwatarynaky Haýber Pukhtunhwa welaýetleri bar. Bakun berýän maglumatyna görä 13-nji martda Azerbaýjanyň serhet gollukçylary Eýrandan ýurdun ara çäklerine bi-kanun geçen 5 yaralı adamy atyp öldüripdirler. Olaryň Bangladeşiň we Azerbaýjanyň raýatyda habar berilýär. Azerbaýjanyň gün ortasyndak bu ok atyşyk öňünden duýdurjy enjam ýurdun ara çäklerine 8-10 çemesi adamyň bi-kanun geçýändigini ketgitlemäniň ýa-ni amalaşyrly. Bu waka Azerbaýjanyň ýardymly etrawynyň Daşkent obasynyň golaýyna Wallah, Azerbaýjanyň serhet gullugynyň berýän maglumatyna görä, gürrüň edilen adamlaryň topary berilen duýduruşlary diňlemän polisiýa oda açyp başlapdyr. Şeýlede beýanatda ýaraglı 2 şüpheliniň tutsak edilendigi aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyzy ýetiren men Sahra. Saatlar kesmeden soň gepleşigimiz dowam etdirýär. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.